Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Tema najnovijeg mosta je da li se Dačiću i Vučiću može oprostiti njihova miloševićevska, odnosno radikalska prošlost. Zagovornici su eksperti iz Beograda Vladimir Vuletić i Dejan Ilić. Pre toga o obeležavanju pete godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
U svim gradovima Kosova danas je obeležena petogodišnjica od proglašenja nezavisnosti. Intonacijom kosovske himne u podne u centru Prištine otpočela glavna manifestacija povodom obeležavanja petogodišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova. Tom prilikom predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila da je Republika Kosovo nezavisna i suverena država sa punim međunarodnim subjektivitetom.
Në këtë dit, ne i kujtojmë dhe nderojmë të gjitha ta.
Ovog dana se sećamo i odajemo počast svim onima koji su radili za domovinu, a to su borci, intelektualci, poljoprivrednici i građani koji su tokom celog svog života svojim radom dali neverovatan doprinos u izgradnji slobodnog društva, demokratske države, a u kojoj vlada red i zakon. Republika Kosova pruža značajan doprinos u razvoju dobrosusedskih i bilateralnih odnosa i pred sobom ima jasan cilj, a to je učlanjenje u Evropsku uniju i NATO. Mi, narod Kosova, počeli smo jedno novo poglavlje u našoj istoriji, poglavlje mira, razumevanja, saradnje i međusobnog poštovanja, kazala je Jahjaga. Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da je sloboda i nezavisnost Kosova bio san dedova očeva i san svi na Kosovu, zbog kojeg se žrtvovalo vekovima, te da je današnje Kosovo realnost za sve. Svestan sam da smo u toku ovih 5 godina postigli opipljive rezultate i pored mnogih izazova sa kojima smo se suočavali, ali ono u što sam siguran je da ostamo odlučni da nastavimo sa razvijenjem naše zemlje, sa poboljšanjem života naših građana i da će svaka godišnjica Republike Kosova imati više dostignuća, kazao je Tači. Potom je uz prisustvo velikog broja građana ali i visokih zvaničnika sa Kosova iz Albanije i Makedonije, kao i oficira i pripadnika bezbednosnih snaga Kosova i ambasadora stranih država u Prištini, održana parada, defile bezbednosnih snaga i policije Kosova. Pa sati kasnije je održana i svečana sednica. Jahjaga je tom prilikom govorio i o odnosima Kosova i Srbije.
Dijalogot nuk i freksohemi.
Dijaloga se ne bojimo i ušli smo u taj proces kako bismo što pre okončili jedno teško poglavlje sa Republikom Srbijom. Dijalog se ne vodi kako bi se podelilo Kosovo, niti da se formiraju posebne enklave, autonomije, ali ni specijalni status. Sva rešenja su u skladu sa ustavom, zakonima Kosova i evropskim standardima, kazala je Jahjaga, a potom dodala na srpskom.
Nezavisnost Kosova je vaša nezavisnost. Budućnost se gradi zajedno sa svim drugim građanima Kosova. Ovo je i vaša domovina, za koju ćete biti ponosni. Dajte da pružimo ruku saradnje, da izgradimo sadašnjost u miru zarad budućnosti.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić istakao je na svečanoj sednici da je nezavisnost Kosova sada nesporna i nepovratna istorijska i diplomatska činjenica.
Ne istorijin dhe jetën i një vendi, 5 vjet nuk janë shumë.
U istoriji jedne zemlje 5 godina nije puno, ali dostignuće i promene koje je Kosovo postiglo u epohi nezavisnosti su velika, naročito u uspostavljanju demokratskih institucija, u ojačavanju međunarodnog subjektiviteta i u ekonomskom razvoju. Treba da budemo svesni da nemamo razloga da budemo potpuno zadovoljni ukoliko uzmemo u obzir mogućnosti, ljudske potencijale i neiskorištene resurse koje su mogli zaslužiti našoj zemlji za napredak, kazuje predsjednik Skupštine Kosova. Krasnić je dodao da se istorija ne može zaboraviti niti promeniti, ali da je moguće izgraditi bolju i mirniju budućnost. Skender Ahmeti, stanovnik Prištine, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, kaže da je pod emocijama na ovaj dan, iako priznaje da je potrebno još puno rada u zemlji. Osećam se jako dobro. Čekali smo ovaj dan dugo i svake godine na ovaj dan sam jako emotivan. Naše očekivanja nisu ispunjena, ali bez obzira, ukoliko poredimo situaciju od pre 13 godina, za nas je ovo ispunjen san, kazao je Ahmeti. Mire Deva nada se da je Kosovo krenulo ka prosperitetu.
Njeri kada šira šum zlo, predičkamo tebr.
Možemo želiti mnogo toga, očekivati još više, ali trebamo i da shvatimo ograničene mogućnosti. Nadam se bolji budućnosti i zajedničkom radu, kazala je Deva. Kosovo je priznalo blizu 100 država sveta. Tokom ovih 5 godina Kosovo je učlanjeno u Svetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. Uz posredstvo Evropske unije, Kosovo i Srbija su u martu 2011. otpočele tehnički dijalog, a kasnije i politički na nivou premijera. Početkom februara ove godine došlo je do prvog susreta predsjednika Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li se Dačiću i Vučiću može oprostiti njihova miloševićevska, odnosno radikalska prošlost, u ime onoga što sada čine da bi Srbija ušla u Evropsku uniju. Sagovornici su sociolog i profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić i politički analitičar i izdavač Dejan Ilić. Razgovaralo se o tome da li su se Vučić i Dačić istinski preobrazili u proevropske političare, ili su taj put izabrali da bi sačuvali vlast. Da li oni zaslužuju podršku građanske Srbije koja se razočarala u Tadića i njegovu demokratsku stranku? Da li ono što oni rade vodi regionalnoj stabilnosti? Da li se Dačićevo priznavanje poraza na Kosovu može porediti sa Miloševićevim priznavanjem poraza u Bosni i Hercegovini? Da li su Vučić i Dačić spremni da menjaju sistem u kome caruje samovolja i korupcija? Kao i o tome, da li je Dačićevu i Vučićevu političku prošlost moguće odvojiti od onoga što oni danas rade.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić i Ivica Dačić zbog njihove sadašnje opredeljenosti za evropski put Srbije mogu amnestirati za ono što su činili 90. godina. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Gospodine Vuleteću, mislite li da su Dačić i Vučić istinski se preobratili u proevropske političare, ili su taj put izabrali zato što je to jedini način da sačuvaju vlast?
Pa, iskreno govoreći, kada razmišljam o ljudima koji se bave politikom, ja ne verujem mnogo u to da li su oni iskreni, neiskreni, već gledam ono što radim. Tako da odgovor na ovo pitanje je da mi se naprosto čini da to i nije suštinska stvar, nego je suštinska stvar da li je politika koja se trenutno vodi ispravna politika ili nije ispravna politika, kao što je zapravo to u svakom trenutku pitanje. Ja ne mogu da kažem da li će Vučić i Dačić i sutra voditi ovu politiku. Ono što danas rade je nešto što čini mi se da zaslužuje podršku onih ljudi koji su proevropski orijentisani.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Iliću?
Ja se sa profesorom Vuletićem ne slažem da oni zaslužuju u ovom trenutku podršku, jer ne vidim da su išta bitno promenili u načinu kako se odnose prema društvu i kako se odnose prema državi. Dakle, ja i dalje tu vidim neku vrstu zloupotrebe i institucija i jedan nipodaštavajući odnos prema društvu. Mislim da u tom smislu oni se nisu promenili, da tu postoji jedan jasan kontinuitet. Tako da ja stvarno mislim da u tom smislu prosto ono, šta god oni da rade, meni je to u redu. Kada Dačić kaže da je Kosovo prosto završena stvar, odnosno da oni koji su za odbranu Kosova izvole da odu na Kosovo pa ne pokažu kako je to Kosovo deo Srbije, kao i kad je li Aleksandar Vučić kaže da je Evropska unija je li jedini put koji Srbija može da krene, meni sve to zvuči super, ali ne vidim šta to suštinski menja danas ovdje u Srbiji. A ono što bi me zanimalo, to je da vidim kakav je njihov odnos prema ovom društvu i kakav je njihov odnos prema institucijama. Oni tu daju odgovore koje bih ja od njih očekivao s obzirom na sve ono što su oni do sada radili.
Gospodine Vuletić,
svako ko ima nekakvu vlast i moć, on je u manjoj ili većoj meri zloupotrebio. Dakle, to nije fenomen koji bih ja sada vezao isključivo za Vučića i Dačića s tim, dakle, što se slažem daleko od toga, da mislim da su oni nekakvi etaloni za demokratiju, ali hoću da kažem da je problem mnogo širi. Problem je što mi ovdje imamo zaista na svakom koraku, ali bukvalno gdje god da se okrenemo, situaciju da se moć zloupotrebljava, da imate jednu tiraniju, rekao bih, većine. Problem je mnogo širi i ja ga onda ne bih vezao samo za konkretne ličnosti. Jer bojim se, ako te probleme vezujemo samo za konkretne ličnosti, onda dolazimo u onu situaciju u kojoj se nalazimo već posljednjih, ja ne znam, 20-30 godina.
A dobro, pošto sad mi razgovaramo o ovoj dvojici.
Naravno, naravno, zato se ja slažem sa tim. Dakle, ja ne mislim da su Vučić i Dačić ljudi koji takođe ne koriste svoju poziciju da rade neke stvari koje u demokratskom društvu verovatno ne bi prošle, ali se trude bar sada da na neki način dobiju legitimitet za to što rade. Vidimo da Vučić stalno ponavlja o tome kako se on zapravo drži ni po babu ni po stričevima, samo vodi, odnosno pokušava da vodi ove procese, ove 24 privatizacije koje je Evropska unija radila. S druge strane mi naravno vidimo da sve ono što se piše po novinama i što je često zaista ispod svakog nivoa, da to sigurno ima neke veze sa ljudima iz njegovog okruženja i tako dalje. Tako da u tom smislu ja se slažem i kažem da je problem i ako hoćemo da zaista se uhvatimo u koštac sa tim, ako hoćemo da vidimo kako da se s tim problemom sutra izborimo, moramo malo drugačije da razmišljamo. Ovako će pasti Dačić i Vučić, a doći opet neki koji će biti slični njima.
Dobro, ali vi smatrate, evo sad da rezimiramo, da ono što oni sad rade u ovom trenutku zaslužuje podršku proevropskih orijentisane javnosti.
Kada je reč o evropskoj politici, ta evropska politika između ostalog pre svega podrazumeva stabilizaciju situacije u regionu. I u tom pravcu čini mi se da ovo što oni rade sada negde ide.
Gospodine Iliću, mislite li vi da ovo što rade Vučić i Dačić da to vodi ka regionalnoj stabilnosti?
Ne mislim. I jako je zanimljivo zapravo da se profesor Vuletić i ja slažemo u mnogo čemu, ali izgleda da imamo različite očekivanja kada se jeli govori o nekakvim konkretnim stvarima. Dakle, on kaže da pošto mi evo već 20-30 godine živimo u idealnom društvu, onda mi moramo da se pomirimo s tim da će tih nekih zloupotreba uvijek biti, da prosto sistem ne funkcioniše, ali eto, neki ljudi su rekli neke stvari koje bismo mi priželjkivali, da oni kažu pa ajde, dopustimo to tako. Nije uopšte stvar u tome da je moja kritika upućena konkretno Ivici Dačiću i Aleksandru Vučiću. Stvar je upravo u tome zašto mi dalje pristajemo na to da živimo već koliko godina u društvu koje nije postavljeno na pristojne temelje. Ja uopšte ne vidim zašto bih ja sad nekog podržao, zato što je izgovorio neke razumne stvari, a ako se taj neko nije upustio u jednu suštinsku rekonstrukciju ovog društva. Dakle, od toga da li će neko da kaže da mi treba da idemo u Evropsku uniju i da li će neko od toga da prizna realnost i da kaže da Kosovo u ovom trenutku zapravo više nije pod ingerencijama Srbije, mene mnogo više zanima i najprije bih podržao nekoga i bih rekao ajmo sad ovo gde smo se zatekli, društvo u kome živimo, da probamo da uspostavimo tako da nam u narednih 20-30 ili ne znam koliko godina ne bude normalno da kažemo pa jeste ovo nije pristojno društvo, pa jeste događaju se neke stvari, pa nije to u redu, ali ajde evo neko je rekao nešto pametno, ajmo da ga podržimo se. Ne, prosto ajde da živimo u društvu koje će biti upravo to, ako neko zloupotrebljava institucije, ako neko ne poštuje zakon, naprosto mora da zaslužuje osudu, ma šta govori o nekom bitnom pitanju koje i nama se recimo dopada to što on govori. I sad to što je neko za Evropsku uniju i to što neko kaže pa treba pregovarati jeli, o statusu Kosova, treba da vidimo šta ćemo s tim i sad kao mi treba da ih podržimo bez obzira na sve ostalo što oni rade. Ja nisam za to. Meni to ne odgovara, ja hoću da živim u pristojnom društvu i podržat ću onoga ko se zalaže za pristojno društvo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Dačić i Vučić zbog njihove sadašnje proevropske orijentacije mogu amnestirati za ono što su radili 90. godina. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u Beogradskom izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vuletiću, po nekim mišljenjima Dačić bi se, po onome što radi oko Kosova, mogao nazvati srpskim De Gaulom. Ima li mesta takvoj vrsti poređenja?
Treba biti malo strpljiv, još treba sačekati. Za sad bi se u tom pravcu moglo razmišljati, ali kaže treba ipak sačekati, treba vidjeti kako će se taj proces odvijati. Mi smo vidjeli neke druge političare koji su kretali u tom pravcu, a onda bilo pod različitim vrstama pritisaka ili pod specifičnim okolnostima su napuštali taj kurs. Vidjet ćemo dakle, šta će biti sa Dačićem, vidjet ćemo dakle, da li će on izdržati te različite pritiske koji su, rekao bih, usmereni između ostalog da napusti taj kurs, tako da je to možda još suviše rano govoriti u tom pravcu. Ali ono što je Dačić uradio i što je imao, pa sad možemo reći s jedne strane i hrabrost, i sa druge strane i njegove pozicije bila takva, to je da je rekao ono što je zapravo trebalo da se kaže još mnogo ranije. A rekao je i na neki način pozvao ljude da razmišljaju na racionalan način, da razmišljaju polazeći od činjenica, a ne od nekakvih zamisli o tome šta bi trebalo da bude, kako bi trebalo da bude. Te u tom smislu je on se pokazao kao prilično pragmatičan političar i to je nešto što se jednostavno mora pozdraviti, jer to predstavlja jednu novu, rekao bih, činjenicu u našoj politici posljednjih 10 godina.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovo poređenje Dačića sa De Gaulle-om?
Pa ne bih ja to komentarisao, zapravo bih rekao nešto drugo. Mi se sad ponašamo kao da ovo već jednom nismo vidjeli. Kada je trebalo završiti rat u Bosni i Hercegovini i kada su ljudi prepoznali Miloševića kao osobu koja može da utiče na postizanje mira u Bosni i Hercegovini, on je također postao neko ko donosi veliko rešenje, neko ko je garant za ne znam kakvu bolju budućnost. Taj mir je sklopljen. I vidjeli smo da posle toga nije nastalo nikakvo poboljšanje, osim naravno, i to jeste suštinsko, ne može se to zanemariti, što su ljudi prestali da ginu u Bosni i Hercegovini. Ali praktično niti je to promenilo način vladavine Slobodana Miloševića, niti je završilo taj krug zločina u koji je Srbija ušla. Dakle, mi neko istorijsko iskustvo koje nedavno ipak imamo i ne možemo sad reći zbog toga što neko jednu gotovu stvar, pa je on rekao jeste, ta stvar je gotova, ne možemo sad reći da je to garancija da će nam to dati ne znam kakvu perspektivu. Dakle, imamo iskustvo, vidjeli smo šta je bilo sa postizanjem Daytonskog mira i vidjeli smo na šta je Srbija ličila posle toga kada je nekako Miloševićeva pozicija u Srbiji bila dodatno cementirana priznanjem što je on bio jedan od ključnih aktera za postizanje tog mira. S druge strane, Kosovo je jedan potpuno izmišljen problem. To je jedna izmišljena priča, jer zapravo niko nema rješenje šta bi s tim zaista uradio. Čak i kad bi se ispunilo ovo što neki ljudi kažu ne damo Kosovo, Kosovo je Srbija, to je deo teritorije Srbije, niko ne smije da se odrekne te teritorije. Čak i kad bi se to tako odigralo, kad bi neko rekao po dobru stvari u pravu ste ta teritorija, šta biste vi radili s tim ljudima koji tamo živi, koji su vam vrlo jasno rekli da ne žele više da žive sa vama, zato što su decenijama bili građani drugog reda u tom društvu koje ste zajednički delili. To je zapravo ključno. Ja ne vidim sad šta je tu velika mudrost. Naravno, treba imati, tu je profesor Buletić u pravu, treba imati smelosti pa reći ljudi, ali to vam je istina, mi to više ne možemo da kontrolišemo. Dakle, kako bih vam rekao, ne vidim kakva je to sad vrsta priznanja. Eto, ako treba da odamo neko priznanje, Dačić, ajmo da mu odamo priznanje što je izgovorio istinu. Pritom niti je prvi koji je tu istinu izgovorio i verovatno neće biti ni poslednji koji će to istinu izgovarati.
Gospodine Buletić.
Naprosto reći o tome da ja na politiku, posebno političare, gledam iz jedne perspektive koja nije perspektiva prijatelj, neprijatelj, pa da onda za onoga kom je simpatičan iz nekog razloga da vezujem sve pozitivne karakteristike i obrnuto da za druge vezujem sve ono što je negativno. Razlog je jednostavan, dakle ja imam nekakav izgrađen pogled na to šta mi se čini da bi bilo dobro za Srbiju u nekom narednom periodu, a kada kažem za Srbiju mislim i na moju porodicu u toj Srbiji, pošto sad sam već suviše star da idem odavde. Dakle, u ovom trenutku moram priznati da se Dačiću i Vučiću za neke stvari mora odati priznanje. Tu ne treba mistifikovati stvari, treba reći naprosto ovo što se radi je dobro, a ovo što se radi nije dobro i kogod da to radi. Kao što ono što su radili 90. godina se meni nije dopada, ne mogu sada zbog toga što su radili 90. godina da kažem ni ovo što danas radite ne valja, ako je to nešto što mi se čini da vodi Srbiju u dobrom pravcu.
Gospodine Iliću, dosta je onih koji kažu pustimo ih njih dvojicu da završe posao da bi Srbija dobila datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju, jer ako oni ne završe posao, ko će drugi? Prethodna vlast je pokazala da ne može da to uradi. Koliko vam se čini validni taj argument?
Nemojte površno me razumjeti, ali ja stvarno mislim da Evropska unija u ovom trenutku nije neko bitno pitanje za Srbiju. Ali i zato ne mogu da vam odgovorim, zato što ja mislim dobili mi taj neki početak pregovora ili ne, ne vidim kako će to bitno promijeniti stvari u Srbiji. Ali zanimljiva me argumentacija profesora Vuletića i moram prosto na neki način da na to odgovorim. Dakle, On je sad na neki način moje stavove diskvalifikovao, jer je pretpostavio prvo da ja ove ljude ne volim jer su oni neki moji neprijatelji, ali da postoje neki moji prijatelji, pretpostavljam da je aludirao na stranke koje su donedavno bile na vlasti i da sam ja sad slepo zvijeli, da ih slepo sledim i da ću uvijek njih da podržam. To naprosto nije tačno. Niti delim ljude na prijatelje i neprijatelje, niti ove ljude koji sad na vlasti smatram nekakvim arhi neprijateljima svojim, niti imam dobro mišljenje o ljudima koji su bili do nedavno na vlasti. Dakle, to naprosto nije argument. Ovo što ja govorim ne proističe iz mojih subjektivnih sklonosti ka osobama, nego prosto proističe iz nekakvog pokušaja da se objektivno razmišlja, analizira situacija. Ja mislim da je najveći problem Srbije to što ovo nije uređeno društvo i onaj ko bude krenuo ovo društvo da uređuje, ako god to bio, imaće svu moju podršku. Ni prethodne vlasti nisu to radile i zato nikad nisu imale moju podršku, niti ovi ljudi to rade i zato ni oni nemaju moju podršku. Drugi argument koji koristi profesor Vuletić kaže ovako, ajmo da pustimo ono što je bilo, praktično hajde to da zaboravimo, a ne znamo šta će biti. Ja onda ne vidim na koji način možemo bilo kome da sudimo, osim ako taj neko u trenutku kada mi o njemu pričamo izgovara nešto što se nama sviđa. Dakle, ako eliminišete prošlost i ako sebe oslobodite obaveze da u nekoj razumnoj meri predviđate budućnost, a na osnovu onoga što vam je poznato iz prošlosti, vi ste sebe lišili bilo kakvog osnova da sudite o bilo kome. A u politici, ja mislim, kada dajete nekom podršku, reći o jednom sudu koji donosite. Taj sud donosite na osnovu toga što je neko radio do sada i na osnovu nekakvog razumnog predviđanja šta bi taj neko mogao da radi u buduće. Dakle, u tom smislu ja neću da čekam šta će da urade Vučić i Dačić, ali onom trenutku kad se pokaže, kada oni recimo priznaju Kosovo i kada recimo Srbija dobije datum pregovora i oni kažu mi smo svoje obavili, ajmo sad raspuštamo parlament i raspisujemo izbore za ustavotvornu skupštinu. Jer vi kada jednog priznate Kosovo, vi morate menjati ustav Srbije. Ja bi onda rekao, izvinjavam se što sam sumnjao u sve što ste do sada radili, ovaj potez zapravo mene uverava da ste vi imali najbolje namere i da vi zaista želite da ovo društvo postavite na nekakve pristojne temelje. Pošto se to neće dogoditi, i ja sad zaista radim ono što profesor Vuletić kaže da ne bi smelo da se radi, dakle ja sad predviđam budućnost, dakle neće se dogoditi da oni krenu u tu neku ustavnu rekonstrukciju države, prosto da li će oni priznati ili neće priznati Kosovo, da li će dobiti datum pregovora ili ne, mene to ne zanima jer ja mislim da ni priznanje Kosova ni dobijanje datuma pregovora neće suštinski promijeniti stvari u Srbiji. To će još više cementirati vlast jednog od njih dvojice, obojice, a najverovatnije samo Aleksandra Vučića i onda ćemo dugi niz godina morati da objašnjavamo šta je tu pogrešno, a dobijat ćemo odgovore pa smo rešili problem Kosova jer smo dobili datum pregovora.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Dačić i Vučić zbog njihove sadašnje proevropske orijentacije mogu amnestirati za ono što su radili 90. godina. Sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Ilić, urednik u beogradskom izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, govori Vladimir Vuletić.
Šta mi mislili o problemu Kosova, to je problem koji se naprosto tiče državnog okvira i to je nešto što je Srbiji za vratom kao problem već jako dugo. Dakle, još od 90. godina Srbija ne zna tačno koje su i granice. To je pretpostavka da bi jedna država uopšte mogla na neki način da funkcioniš. Imali smo taj problem faktički od 91. kako je počeo da se raspada Jugoslavija i taj proces još uvijek nije završen. Dakle, nismo znali koje su na granice. Ajde da se to reši. To je ono što ja očekujem od Dačića. Ako Dačić to radi dobro i na način na koji ja smatram da je to u redu, ja ću ga naravno podržati bez obzira što je recimo on 90. godina bio portparol Miloševića s čijom se ja politikom nisam slagao.
Ali dobro, ajde evo sad da raspravimo ovo pitanje, evo ovo do čega ste vi, gospodine Vuletiću, došli na kraju. Mislite li, gospodine Vuletiću, da je moguće potpuno odvojiti Dačićevu i Vučićevu prošlost od ovoga što oni danas rade?
Pa iskreno vam kažem, ja bih voleo kada bi ovi političari koji su bili na različite načine u određenom problemu, ja bih voleo da su oni na neki način završili karijeru. Vučić je bio prilično visoko rangiran u Srpskoj radikalnoj stranci, dakle mladi jurišnik.
Bio je ministar informacija.
Da, pa kaže, mladi jurišnik bio vrlo visoko tamo pozicioniran, Dačić je bio portparol, ali poenta je u tome da je prošlo 12 godina od trenutka kada je taj režim srušen i za tih 12 godina zapravo bilo je dovoljno vremena da se na ovaj ili onaj način oni i procesuiraju ako je to bilo potrebno, da se, ako je to bilo važno, dovede u pitanje njihov legitimitet i tako dalje. Umjesto toga desilo se zapravo nešto drugo. Desilo se to da su oni našli svoje mjesto i u novom političkom režimu. Dakle, danas, 12 godina nakon 2000. ili 13 godina nakon 2000. godine, postavljati ta pitanja, bojim se da je suviše kasno. Dakle, ta su se pitanja morala raspraviti u ovom prethodnom periodu, a njima je legitimitet dala upravo ona politička elita od koje se očekivalo da će Srbiju izvesti iz krize u kojoj se nalazila 90. godina.
Gospodine Iliću?
Ko je dao demokratskoj stranci za pravo da ih ona vraća na političku scenu i da ih zapravo da pere njihovu prošlost? Niko im nije dao za to pravo, ali su oni tu moć imali da je između ostalog ta moć bila zapisana u Ustavu. Dakle, oni su iskoristili sistem da urade nešto što je svakom normalnom potpuno neprihvatljivo. Kako je to bilo moguće? Zato što su oni zli ljudi, a sistem je dobar. Ne, nego zato što im je sistem to omogućio. Oni nisu uradili ništa što je protivzakonito kada su oprali prošlost radikala i socijalista. I to da je demokratska stranka imala tu moć da vrati na političku scenu i radikale i socijaliste vam govori o tome da sistem ne valja.
Dobro, evo u zaključku da rezimiramo i da se vratimo na to osnovno pitanje iz naslova ove teme. Gospodine Iliću, da li je Dačića i Vučića moguće amnestirati za 90. godine?
Kako bih vam rekao, amnestirati u zamenu za šta? Amnestija je uvijek nekakva pogodba. Da ih amnestiramo zato što, ne znam, će priznati Kosovo i dobiti početak pregovora sa Europskom unijom? Ne. Prosto to je suviše malo. I to ne menja matricu koja je iznedrila i njih, koja će iznedriti i niz drugih. Ali kada bi oni sada rekli, ajmo, da uskratimo sebi tu nekontrolisanu, razobručenu moć koju smo prigrabili time što smo jeli na čelu stranaka koje su na neki način formirale većinu u parlamentu, ja bi onda poverovao da su oni iskreni, onda bi rekao to jeste dobra pogodba za društvo i dobra pogodba za njih. Ali da ih amnestiramo samo zbog Evropske unije, zbog Kosova, stvarno, ako ne budu oni, doći neko drugi, neće imati kud, bit će pritisnuti, reći, pa stvarno moramo da priznamo to Kosovo, neko drugi će opet biti ucenjen novcima, morat će kaže, pa ajmo tu Evropsku uniju, odatle nam ipak stiže najviše novca, ne zavise ta pitanja od njih dvojice. Dakle, ne vidim zašto bi zbog toga bili amnestirani, a kada bi uradili nekakve suštinske stvari, onda bi to bila dobra pogodba i onda bi to bilo dobro za društvo u cjelini. Ja mislim svako ko je spreman da uđe u takav dogovor zaslužuje da nešto dobije za uzvrat.
Vaš zaključak, gospodine Vuletiću, da li je Dačića i Vučića moguće amnestirati za 90. godine?
Ja nisam neko ko ima moć da oprašta grehe, ali u svakom slučaju da ono što su radili 90. godine ja to ne podržavam i mislim za te stvari ja im ne mogu oprostiti, ali također mislim da ono što danas rade je nešto što treba podržati. Dakle, u tom smislu ne bih mogao da kažem da to što danas rade briše u potpunosti ono što je bilo. Ako pričamo o 90. dakle, oni su imali tada svoju nekakvu ulogu tih 90. i ta uloga iz moje perspektive nije bila slavna. Ono što danas rade je nešto što mi se čini da je u redu. Eto, to je nekakav moj zaključak, dakle ne opraštam im 90. ali ih podržavam za vaše danas rade.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo četvoricu bivših pripadnika prijedorske policije na ukupno 79 godina zatvora za ubistvo skoro 200 civila na korićanskim stijenama. Porodice ubijenih nezadovoljne.
Što su trebali da dobiju, nisu dobili za njih 150, da su pogodni, dobili 150 godina.
Darko Jelisić, Sarajlija, muzičar, borac i nakon toga amputirac, nije jedini primjer čovjeka koji je zapeo u administrativni lavirint, zbog čega se nakon što je u ratu branio svoj grad i ostao bez desne šake, osjeća izdanim.
I mora sada tužiti, što je opet apsurdno da se tužim za nešto što je, mislim, tako evidentno. Ja ne tražim ništa više od onoga što jeste.
Prema procjenama, skoro 1/5 građana Bosne i Hercegovine posjeduje neko od blizu 750.000 komada nelegalnog oružja.
Mali se popio na djedov tavan i svirao zvonju i opale, nisam znao da tu postoji.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je četvoricu bivših pripadnika prijedorske policije na ukupno 79 godina zatvora za ubistvo skoro 200 civila na korićanskim stijenama. Pravosnažnom presudom Zoran Babić je osuđen na 22 godine zatvora, Milorad Škrbić i Dušan Janković na po 21 godinu, dok je Željku Stojniću izrečena kazna u trajanju od 15 godina zatvora. Porodice ubijenih na korićanskim stijenama kažu da je riječ o strašnom zločinu i da je izrečena kazna preblaga. Detaljnije Selma Boračić.
Zoran Babić, Milorad Škrbić, Željko Stojnić krivi su jer su 21. augusta 1992. godine učestvovali u strijeljanju civila na korićanskim stijenama. Kriv je i Dušan Janković, koji je tada kao komandir stanice milicije Prijedor propustio priliku da spriječi ubistva, čime se saglasio sa zločinom. Ovim riječima je predsjedavajući apelacionog vijeća suda BiH Mirko Božović obrazložio pravosnažnu presudu. Zoran Babić osuđen je na 22 godine zatvora, Milorad Škrbić i Dušan Janković na po 21, dok je Željku Stojniću izrečena kazna u trajanju od 15 godina zatvora. Vijeće je utvrdilo da je ova četvorka učestvovala u odvođenju, a potom strijeljanju preko 150 muškaraca na korićanskim stijenama. Među njima bili su sin i muž Naile Bajrić.
Iz Konopolja su, eto, bili sve do 21. augusta, taj nesretni konvoj koji je određen. Kao rekli su da idu u Travnik, pošli su sa tim konvojom i gore su došli na korčanske stijene. Izvedeni na korčanskim stijenama. Eto, to je bilo 92. do danas dana i ništa nisam. Pronašla sam samo od sina jedan mali komad zuba i kost.
Ostatke njihovih tijela Naila još uvijek nije pronašla. Smatra da su kazne male u odnosu na težinu zločina koje je četvorka počinila 92. godine.
Što su trebali da dobiju, nisu dobili za njih 150, da su pogodni, dobili bi 150 godina ovako. Najvolila bi ja njima kaznu da oni idu njiha kopati, tražiti naše kosti, da mi njiha zakopamo, to znamo gdje, ali oni znaju gdje su.
Fikretu Hirkiću ubijena su trojica braće na Korićanima. Posmrtne ostatke jednog brata je našao. I on smatra da su dobili blage kazne.
Ovo je mala kazna šta su uradile. Stvarno, to je zločin jedan koji je neopisivan. Ali šta se može pravda, opet je dostižna nekako.
I 21-godišnji sin Mevlide Mujkanović bio je u konvoju za Travnik. Odveden je iz prijedorskog logora Trnopolje, gdje je do tada bio zarobljen.
Nisam nikad zadovoljna, moga djeteta nema i svi ostali koji su pobijeni. Ali što je tu je, bolje išta neg ništa.
Presudu su slušali kćerka i brat osuđenog Dušana Jankovića. Njegov brat Mile presudu smatra nepravednom.
Ovo je bruka, ništa drugo nije. Ovo je sramno, ovo nije ništa. Ovo je
Samo borba protiv srpskog naroda, ništa drugo nije.
Apelaciono vijeće Jankoviću je u odnosu na prvostepenu presudu iz decembra 2010. godine umanjilo kaznu za 6 godina zatvora, a Škrbiću za godinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je izrečenom presudom. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić ističe kako osuđeni nemaju pravo žalbe.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zadovoljno jer je presuda osuđujuća. Za ovu četvoricu presuda je pravomoćna. Mi nastavljamo i dalje naše aktivnosti na otkrivanje i procesuiranje ostalih osumnjičenih za sudjelovanje u ovom krivičnom dijelu. Također nastavljaju se aktivnosti na pronalasku posmrtnih ostataka više desetina osoba koji do danas još nisu pronađeni, znači 20 godina nakon zločina.
Advokat osuđenog Željka Stojnića, Senad Kreho.
Naš alibi je bio i bazirao se i ostao je dan danas na iskazima, dakle svjedokinje B i još par svjedoka koji su preživjeli. Nažalost, kažem, sud je to precijenio.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine utvrdilo je da su Babić, Škrbić i Stojnić 21. augusta 1992. godine učestvovali u sprovođenju konvoja kojim je oko 1200 civila iz Prijedora prevoženo prema Travniku, te da su na Koričanskim stijenama izdvojili više od 150 muškaraca i strijeljali. Dušan Janković je u to vrijeme bio komandir stanice policije u Prijedoru, dok su ostali osuđeni bili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na Haškom sudu Radovan Karadžić nastavio je da izvodi svjedoke, dok su u odbranu svog bivšeg vođe potvrđivali da Bošnjaci i Hrvati nisu zatočavani i protjerivani. Tužiteljstvo je tokom unakrsnog ispitivanja Karadžićeve svjedoke suočilo sa brojnim zločinima koje je nesrpsko stanovništvo pretrpjelo u logorima nakon nasilnog preuzimanja bosansko-hercegovačkih opština. Među ostalim i Milu Ujića, bivšeg člana kriznog štaba opštine Rogatica i komandanta Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske. Suđenje pratio Goran Jungvirt.
Ujić je spremno potvrdio Karadžićeve teze kako su bosanski Srbi u Rogatici tražili mirno rješenje i podjelu općine. To se nije dogodilo, prema njegovim riječima, zbog bošnjačkog ekstremizma i ubojstva vojnika Dražena Mihajlovića 22. svibnja 1992. godine, kada je u okolnim općinama već bjesnio rat.
U pregovaračkom timu sa muslimanske strane bili su sudija osnovnog suda u Rogatici Adnan Suljagić, zamjenik ili komandir stanice policije Ramizalaj Begović, koji su u jednom odgovoru na našoj strani po pitanju da se tijelo izvuče odgovorili: kada ubijemo još 10-tak ili 100-tinjak Srba, daćemo sva tijela da ih sahrani.
Tužiteljica Gustafson je s druge strane podsjetila istaknutog člana Rogatičkog ogranka SDS-a na vlastite riječi, koje su 2 mjeseca prije sukoba zabilježene na sjednici kriznog štaba. Tada se Ujić usprotivio prijetnjama stranačkog kolege Rajka Kušića u vezi njegovog ultimatuma za podjelu policije. Citirala je tužiteljica Gustafson riječima sudskog prevoditelja:
prema tome, suprotno onome što ste malo čas rekli o tome da su i muslimani i Srbi opkolili grad 25. marta, vas je brinulo to da srpska teritorijalna obrana na čelu sa Rajkom Kušićem nemilosrdno srlja prijeteći napadom na grad. Da ili ne?
Pazite na mene, vrlo je teško dati odgovor samo sa da ili ne. Tako da bi rekao sa lakonski da ili ne, vjerovatno je mogao pogriješiti.
Budući da je Ujić svom bivšem stranačkom šefu Karadžiću potvrdio i kako na području Rogatice srpske snage nisu uspostavile logore, već kako je naveo sigurne kuće za Bošnjake i Hrvate, tužiteljica ga je podsjetila na neke pravomoćne presude koje su pokazale drugačije. Pritom je spomenula logor Rasadnik te školu Veljko Vlahović, gdje su brojni ljudi prije protjerivanja preživjeli najužasnije torture. Iako je priznao da su se neki zločini dogodili, te kako je i on o njima imao saznanja, Ujić je nastavio u pokušajima uljepšavanja situacije.
Pa, evo, stoji da je to što je bilo, bilo je. Samo što ja zaista kao čovjek prihvatiti ne mogu nikada tvrdnju da je srednja škola bila logor. Ostajem pri tome pri tvrdnji da je to bila samo sigurna kuća, da se ne dese ubijstva, zlostavljanja, mučenja i koje šta, da se ljudi tu nejaš skloni do momenta kad izraze želju da žele ići neko dalje.
Sličnu verziju o početku sukoba i uspostavi zatočeničkih objekata Karadžiću je potvrdio kao njegov svjedok i Vitomir Banduka, bivši pripadnik vojske bosanskih Srba i predsjednik takozvane vlade Sarajevske općine Hadžići. Nakon što je opisao lokalni sportski centar kao sabirni, Tužiteljstvo je Banduka također suočilo s iskazima nekih zatočenika koji su potvrdili da su tamo prisilno dovedeni te mučeni prije protjerivanja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Darko Jelisić, Sarajlija, muzičar, borac i nakon toga amputirac, nije jedini primjer čovjeka koji je zapeo u administrativni lavirint, zbog čega se nakon što je u ratu branio svoj grad i ostao bez desne šake osjeća izdanim. Najgore od svega je što godinama federalnim vlastima dokazuje da je u ratu izgubio ruku, dolazeći čak i po dva puta godišnje iz Njujorka u Sarajevo, da bi samo jednom zbog neodazivanja na poziv za reviziju izgubio status ratnog vojnog invalida. Priča Aide Đugum.
Darko Jelisić je 1992. godine na Kromolju u 21. godini života zbog eksplozije bombe ostao bez ruke. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Darko je muzičar, bas gitarista i pjevač. Od rata invalid, sa procentom invalidnosti od 70%.
Kao i svaki Sarajlija, ostao sam u gradu da branim svoj grad i bio sam na prvoj liniji gore na Kromolju sve do 24. decembra 1992. kada sam nastradao u borbi. Tada sam izgubio desnu šaku. Sljedećih par mjeseci sam proveo u gradu. Bilo je teško s obzirom da sam bio dobro ranjen i gledao sam imali kakav način da izađem napolje i da odem na neko liječenje. I preko nekih veza uspio sam da dobijem papir da preko piste da pretrčim pistu i otišao sam dole u Hrvatsku. Bio sam u zbjegovima za ranjene borce još par mjeseci i onda sam otišao u Zagreb, radio par mjeseci u bosansko-hercegovačkoj ambasadi. Krajem 93. sam poslat u Ameriku na daljnje liječenje, gdje se igrom slučaja nalazim evo i do danas.
Godinama se Darko odazivao pozivima na reviziju. Čak 18 puta je iz Amerike dolazio u Bosnu i Hercegovinu, kako bi dokazao da i dalje nema ruku.
Jedino me nerviralo što s vremena na vrijeme, gotovo svake godine, nekad i dva puta na godinu, su zvali da se ponovo odazovem da me pregledaju, jer kako su rekli, ima ljudi koji ne zaslužuju da budu na tom spisku ratnih vojnih invalida, i pa sam morao dolaziti na novo i prikazivati moj slučaj.
I pored toga, Federalno ministarstvo za pitanje boraca invalida donijelo je rješenje kojim prestaje status ratnog vojnog invalida. Kao razlog je navedeno da se Darko nije odazivao pozivu za reviziju, 19. po redu.
Kad bi se odazvao na poziv, uglavnom su mi se izvinjavali što me uopšte zovu, jer kako sami kažu da je nepotrebno, ali da je takav zakon. Čuo sam da me ponovo zovu i onda sam pokušao da stupim u kontakt sa Zukanom Helezom i Besimom Hođićem i opet preko ljudi stupio u kontakt s njima, naravno ne direktno, nego opet preko posrednika, i gdje su mi obećali da me neće pod navodnicima dirati, a da ja kada sljedeći put dođem nekada u Sarajevo, da će oni opet da me pregledaju, da potpišem te papire, da će sve biti ok. Istog sekunda su me skinuli sa liste ratnih vojnih invalida u septembru prošle godine, i od septembra prošle godine 2012. pokušavam da razgovaram sa Zukanom Helezom i sa Besimom Hođićem. Najbliže što sam došao je do sekretarice Zukana Heleza, koja je uglavnom neraspoložena za priču, a sve se svodi na to da je, kako ona kaže, da je njoj lako što nisam u Sarajevu i da ima na drugih problema.
Svaki dolazak u Sarajevo da bi iznova dokazivao svoju invalidnost, Darka je iscrpljivalo i emotivno, a i financijski.
Ja sam iz Sarajeva otišao prije 20 godina, sad će u septembru biti 20 godina, i da se ponovo vraćamo na ono isto, na 92. i na 93. to je ovako teško ponekad. Mjesto da to se čovjek ostavi za sebe i da ide dalje, moram ponovo da se vraćam na početak i ponovo da objašnjavam i pričamo da sve to ima dokumentovano, i čovjek ne zna zašto se sve to dešava. To vrijeđa više nego išta. Nije čak ni, ne znam je li to politika ili je, nije stvar u nadoknadi i novcima, nego u nečem drugom. Vjerovatno to ti ljudi ne razumiju.
Na pozivi koje Darko Jelisić upućivao, Zukan Helez, resorni federalni ministar i njegov savjetnik Besim Hođić redovno su se oglušivali. Zbog toga je Darko odlučio zatražiti i pravnu pomoć.
Obratio sam se advokatu, tako da sam angažovao advokata i moram sada tužiti, što je opet apsurdno da se tužim za nešto što je, mislim, tako evidentno. Ja ne tražim ništa više od onoga što jeste.
Ukoliko ne bude dobio ono što mu i pripada, zbog ovakve situacije Darko razmišlja da se odrekne bosansko-hercegovačkog državljanstva. Darko je muzičar i ono što misli i osjeća najbolje pokazuje stihovima. Nakon odluke napisao je pjesmu Ponosna. Za program Pred licem pravde, Aida Đugu.
Mama, ne plači ako poginem, ako samo zakad ja ostanem, jer moj je život sada tako mali, a nisu me pitali da li ja volim ono za što se borim.
Prema procjenama, skoro jedna petina građana Bosne i Hercegovine posjeduje neko od blizu 750.000 komada nelegalnog oružja. Uglavnom se radi o lakom i teškom oružju i eksplozivnim napravama koje su građani zadržali nakon rata u Bosni i Hercegovini. Kako riješiti ovaj problem, odgovor tražio Arnes Grbešić.
Među brojnim tragičnim događajima koje u Bosni i Hercegovini uzrokovalo zaostalo oružje je i slučaj jednog učenika osnovne škole iz Doboja koji je ostao bez dijela ruke kada je aktivirao ručni vatar Zolju. Njegov otac Brano Teletina ovako je objašnjavao porijeklo oružja koje je pronašao dječak.
Mali se popio na djedo u tavan i virao Zolju i opale, a nisam znao za to i postoji, nije to mrakuća.
Nadležni srećom nisu povjerovali u ovu priču. Policija je tokom pretresa kuća koje je koristio ovaj čovjek pronašla automatsku pušku, automat M56, pištolj ručne izrade, 6 tromblonskih mina i 6 ručnih bombi, sanduk sa 1260 metaka, te veću količinu municije različitih kalibara. Zašto stanovnici Bosne i Hercegovine još uvijek čuvaju i prave arsenale oružja? Pitali smo neke građane Doboja.
Ja mislim da je to neka muška opsesija oružjem, da zbog toga čuvaju. Eto, ne vjerujem da misle da će nešto ponovo da se desi. Mislim da je to čisto zato što mi je žao da se to baci.
Ili se plaše nečega ili, ja ne znam, možda nemaju tolerancije prema nekoga pa čuvaju. Ali mora biti tolerantni, jel tako?
To je psihologija posljeratna, da sačuvam za nedovo Bog sreća, pa sam ja svoje rasprodu odmah po završetku utopio, no malo para i bolje bi.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije, koji je tokom 2011. godine učestvovao u izradi posljednjeg istraživanja o količini nelegalnog oružja u posjedu stanovnika Bosne i Hercegovine, kaže da su građani uglavnom objašnjavali da nelegalno oružje čuvaju zbog zaštite svoje porodice i imovine.
Što upućuje malo još na nedostatak adekvatnog povjerenja u policijske snage, ali eto, mi smo slično istraživanje radili i 2004. gdje su oni na prvom mjestu stavljali nepovjerenje u svoje susjede, u svoju okolinu, pa toga možemo zaključiti da je određeni napredak postignut u Bosni i Hercegovini, ali ako ništa ne izgradi tog povjerenja.
Velike količine nelegalnog oružja kod građana Bosne i Hercegovine psiholog iz Tuzle Ibrahim Prohić s druge strane povezuje sa aktualnim političkim prilikama.
Po završetka oružanog rata, podlačim ovo oružanog rata, s obzirom da je moja osnovna teza da rat još uvijek u BiH nije završen. Ne samo da nije završen rat, nego nisu arhivirane ni one potrebe, odnosno oni ciljevi zbog kojih je rat i programiran, odnosno projektovan. Dakle, vi možete vrlo lako prepoznati u sadašnjim politikama iste one ideološke matrice koje su bile od 90. do 92. dok rat nije počeo.
No, postoji li rješenje? Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo podsjeća da su ranije građani Bosne i Hercegovine mogli bez krivičnih sankcija predati oružje koje su zadržali poslije rata, dok danas to nije slučaj. Puhalo dodaje da bi nove akcije, poput nekadašnje žetvi, bile korak ka rješenju ovog problema.
Čak može da se motiviše, pa da ako se preda određena vrsta oružja, da se zato dobije neka novčana naknada.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije kaže da bi odgovore na ovakve i slične prijedloge trebalo da ponudi nova strategija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
U okviru strategije za rješavanje i borbu protiv malog i lakog naoružanja, koja evo treba sada se usvoji na Vijeću ministara, predviđeno je da se policijske organizacije malo više i vlade generalno malo više angažuju po ovom pitanju, odnosno da sprovode aktivnosti na amnestiranju onih koji dobrovoljno predaju oružje u svom posjedu. Na drugo, jel, moramo povesti kampanje i podići svijest građana koliko opasnost nosi pristup nelegalnog naoružanja.
Problem zaostalog oružja u Bosni i Hercegovini u cijelosti ne može biti riješen bez političkog dogovora o budućnosti ove zemlje i prestanka političkih manipulacija sa građanima, smatra profesor Banjalučkog univerziteta Duško Vejnović.
Mnogi se još uvijek
političke vođe bave manipulacijama, ne kažemo prevarama. Truju narod i naciju, plaše narod i naciju. Ako niste s nama, ako niste za nas, vi ste protiv nas, ovi će vas uništiti, ovi će vas protjerati, ovi će vas ubiti. To je porazna retorika za Bosnu i Hercegovinu.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U drugoj gimnaziji u Sarajevu po prvi put je predstavljen Tribunal Outreach program Ujedinjenih naroda. Predmet diskusije i interaktivne prezentacije bio je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i tranziciona pravda. Prvi projekat gostujućih predavanja u srednjim školama na prostoru bivše Jugoslavije održan je prošle školske godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Projektom je obuhvaćeno preko 1500 učenika. Pripremila Tina Jelindizdar.
Interaktivna prezentacija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Sarajevskoj drugoj gimnaziji okupila je 40 učenika završnih razreda. Učenici su uz ostalo imali priliku objasniti individualno shvatanje pojmova rata, ratnih zločina, žrtava te samih Ujedinjenih nacija. Voditelj projekta u Bosni i Hercegovini, Almir Alić, časnik za vezu sa Haškim tribunalom.
Mi na neki način podcjenjujemo interes često mlade populacije za pitanja ratnih zločina i događaja koji su bili na prostoru bivše Jugoslavije, ali kada govorimo o humanitarnom pravu, onda govorimo i na globalnom nivou. Sada trenutno u svijetu se dešavaju povrede međunarodnog humanitarnog prava u raznim konfliktima. Jednostavno želimo senzibilizirati buduće stručnjake da imaju dobra bazična informacija o humanitarnom pravu.
Da srednjoškolci malo znaju o radu i misiji Haškog tribunala, potvrdili su nam upravo učenici druge gimnazije Sarajevo, napominjući kako se u udžbenicima historije nedavna prošlost uglavnom zaobilazi. Adnan Arnautović i Dunja Đabić.
Pa mi govorimo najviše, znači događajemo u prošlost prije 100 godina i više, međutim ovo što se događalo u prijateljnih 20, 30 godina, to se uopšte ne spominje ni u jednom predmetu, to znači samo zavisi od profesora do profesora, ako baš neko ima želje o tome da govori, ali u nastavnom planu nema ništa, znači po tom pitanju da se govori. Mi znači s prijateljima nekada razgovaramo o tim temama, ali mislim ako se ne razgovara o tome, ako se ne vodi računa da se može ponovno isto, jer se to kroz historiju ponavlja, uvijek ista dešavanja.
Pa iskreno mene to jako zanima i interesuje, zato to što s naše strane jedne govori jednu istinu, a s njihove strane drugu istinu. Nema jedne istine koju svi imamo, koju svi poštujemo. I nikad nisam došla u neki odnos da razgovaram s ljudima s druge strane, zato što imam osjećaj da došlo do konflikta, zato što ja znam jedno, on drugo. Tamo imamo ono usmeno predanje od roditelja koji su bili u ratu i koji imaju neko drugo mišljenje.
Prvi projekat gostujući predavanja u srednjim školama na prostoru bivše Jugoslavije održan je prošle školske godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Projektom je obuhvaćeno preko 1500 učenika. Samo u Bosni i Hercegovini blizu 500 u srednjim školama u oba entiteta i u Brčko distriktu. Predavanja su koncipirana tako da se učenici mogu upoznati sa temeljnim pojmovima iz humanitarnog prava, misijom Haškog tribunala i važnoj ulozi koji on da u procesu tranzicione pravde. Voditelj projekta Almir Alić naglašava kako je rad u školama unatoč uvriježenom mišljenju naišao na pozitivne kritike, kako učenika, tako i lokalne zajednice.
Biću vama iskren, mi smo ciljano otišli u one sredine u kojima su bile i dešavale se teške povrede humanitarnog prava. Govorimo o Prijedoru, govorimo o Banja Luci, govorimo o Srebrenici, govorimo o Zvorniku, Foči, Višegradu i tako dalje. U svim tim sredinama je bio izuzetno dobar prijem ove vrste predavanja, što je nešto što bi mi možda po nekoj inerciji dnevno političkoj imali na neki način osjećaj da se neće desiti.
Da li je vrijeme da se ova tematika napokon uvrsti u redovne nastavne planove i programe, koordinator projekta u ime druge sarajevske gimnazije, profesor Senad Alić, kaže.
Naše je da ih navedemo, nagovorimo da se informiraju i da prate i web portale i dnevno-političke emisije koje tretiraju ovu tematiku i da budu informisane na pravi način. Pitanje koliko, vrlo je diskutabilno koliko, jer ako to sistem ne prati, onda je to sve stvar proizvoljne volje.
Almir Ali, časnik za vezu sa Haškim tribunalom u Bosni i Hercegovini, dodaje.
Ja mislim da nije prerano, mislim da je jako bitno da se to sistemski ovo vrsta predavanja uključi.
Inače, realizacija outreach programa Haškog tribunala ove godine planirana je u 20 škola na području cijele Bosne i Hercegovine. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelindizdar.
pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nešto manje od 70 godina poslije završetka Drugog svjetskog rata u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci, gdje su zatvarani pripadnici antifašističke omladine, tadašnji Skojevci, bio klasičan logor ili, kako je zvanično nazvan, vaspitni zavod. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagovali na izložbu pod nazivom Nikoleđni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci od 42. do 44. ocijenivši je kao pokušaj aboliranja kvislin režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. Krenuli smo tragom te izložbe i zabilježili svjedočenja troje bivših zatvorenika u Smederevskoj Palanci, Milana Joksimovića, Dragana Stojanovića i Milke Nedeljković. Slušamo Branku Mihajlović.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gdje je bio zatvoren pune dve godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao svi logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora, ova Dragojla Popović.
Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo, to je Goliot.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao Skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom mučenja. Proveo je nešto manje od dve godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste zavod, ali to teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bio, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta? Pa tipičan logor. Barake, snijeg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku Golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negdje oko 7-6, i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo, i onda se to prozivka, onda čete i sve to, i onda se odredi gdje ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina nego šta, postavila knuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora, sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, upravo je rekla: vi prvo sledete nas, pa onda posle šta hoćete radite. Oni su spasavali gospođu omladinu od streljanja. I to je sve Ljoti spasao od Banjice.
Podsjećamo na kraju ovih svedočenja da se u Srbiji ovih dana očekuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, da su već rehabilitovani pojedini ministri iz vlade Milana Nedića, a da je podnet sudski zahtev za rehabilitaciju samog kvinsliškog premijera. U tom svetlu se može razumjeti bojazan da je izložba o logoru u Smederevskoj Palanci kao vaspitnom zavodu korak dalje u revidiranju istorije. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.